Jón Gunnarsson, þetta finnst þig með Suðvesturkjördæmis.
Virðulegur forseti, ég er bara alveg hjartanlega sammála háttvirtum þingmanni. Ég vil líka benda á það í umræðu þennan mikilvæga veg og þá reyndar við margt annað sem að verða afleiðinga þeirra breytinga sem að eru fyrirhugað gangi hugmyndir meiri hlutans eftir. Í útfærslu vegagerðarinnar á þessum kafla í dag er unnið eftir því að þarna verði að hluta til 1+2 vegur og hringtorg í stað mislægra gatnamóta. Hugmyndir okkar í meiri hlutanum koma fram í nefndaráliti og við höfum rætt að við vegagerðina og samgönguráðuneyti gangi út á það að verði farin þessi veggjaldaleið sem að þessi leið er til að mynda undir þá verði tækifæri nota til þess að fullklára þetta mörg ár fram í tíman eins og ég nefndi á það. Það þýðir að þetta verði tvöfalda alla leið með mislanga gatnáttum eftir því sem við á. Það eru þetta gríðarlega mikill áfangi fyrir alla sem þennan veg fara reglulega og óreglulega að það verði þetta stígast stór skref sem slík.